Čo je dôležitejšie, voľný čas alebo práca? Nemusí to byť nevyhnutne ani jedno. O tom, ako si vytvoriť efektívny time management, kedy pracujeme nad rámec svojich možností, ako balansovať medzi súkromným a pracovným životom, ale aj to, či sa dá oddeliť práca od osobného života, sa budem rozprávať so spoluzakladateľom slovenského diáru Žurnál Jurajom Zamborským. Moje meno je Bianka Verešová a vy počúvate podcast Gen Z Maká. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
Ahoj, ďakujem za pozvanie a privítanie.
Ako jeden z tvorcov zápisníkov, ktorý má ľuďom pomáhať s time managementom, ako sa tebe darí v tejto oblasti? Či sa ti darí vlastne balansovať ten svoj súkromný a pracovný život?
Tradičná otázka, aby sa dalo povedať, že tak ako chodí Kováčová kobila, myslím, nemá podkovy, alebo neviem, aké ďalšie ešte porekadla sú, alebo metafory. Ja by som povedal, že ono je to... Že je to ako keby, že neustále hľadanie, neustále, nechcem ani povedať, že optimalizovanie, lebo tiež sa snažíme veľmi vyhýbať nejakým takým, že prílišným motivačným ako keby teóriám alebo nejakým odporúčaniam. Takže v mojom prípade je to snaha o nejaké, že balansovanie tých vecí. A samozrejme, že nie som, že napriek tomu, že tvoríme diáre, ktoré sú určené na optimalizáciu aj toho time managementu, alebo aj mentálneho zdravia, keďže to je dnes veľmi dôležitá téma, tak akože povedal by som, že som snáď na správnej ceste, ale určite by som nepovedal, že je to optimálne.
Mm-hmm. Čiže ešte stále na tom pracuješ?
Áno, pretože je zároveň aj dôležité vnímať nejaký, povedzme, že vonkajší kontext a veci, ktoré sa menia v mojom okolí. Jedna taká akože veľmi dôležitá vec je, že pred 2 rokmi som sa stal rodičom, takže to je vec, ktorá povedzme, že s tým plánovaním povedzme dosť zamávala. Takže áno, že sú veci, ktorým sa vlastne už nemôžem úplne vracať, keďže fungovali mi v čase, kedy som povedzme študoval alebo začínal s nejakými projektami a dnes je už trošku iná situácia, takže preto hovorím, že je to neustály vývoj a neustále testovanie a tak ako keby, že hľadanie toho optimálna, čo vlastne mne najviac vyhovuje.
A mal si niekedy v živote ty taký moment, kedy si uvedomil, že ideš nad mieru svojich možností, že si pracoval veľa hodín, alebo si nevedel prestať myslieť na tú prácu? A teda s tým súvisí aj ďalšie časť otázky, kedy vieme, že pracujeme viac, ako by sme mali, alebo ako je zdravé?
Poviem za seba, že mňa naozaj naplňa to, čomu sa venujem. A nie je to len Žurnál, ale sú to aj teda iné projekty, ako je Donio a nejaké ďalšie, povedzme, že mentoring alebo pomoc nejakým ďalším podnikateľom. Čiže pre mňa tá téma toho oddelovania pracovného od osobného a nejakého vytýčenia nejakej hranice pomyselnej, že ako som spomínal, že je to taký neustály boj a obzvlášť povedzme v kvartáli 4, kedy, ktorý je teda pre nás kľúčový a nielen v Žurnáli, ale aj napríklad v Donio, tak je to naozaj že náročnejšie, ale myslím si, že už len to uvedomenie, že človek vlastne vie, že pracuje nejak nadmieru, je taký ako keby, že prvý krok k tomu, aby s tým začal niečo robiť. Môžem samozrejme potom zazdieľať nejaké spôsoby alebo typy, ako ja s tým sám pracujem. Ale keď sa vrátim možno k tej prvej časti otázky, že je to jednak toto obdobie, ale zároveň povedal by som, že vždy to je obdobie, keď sa nejaký nový projekt rozbieha a človek je, tak povedať, v tom pomyselnom flow a nejak ponorený. Mm-hmm. A tam je ako keby veľmi tenká hranica medzi tým, kedy to už začína byť neúnosné alebo také, že neudržateľné, kedy sa to začína dotýkať aj práve tých osobných vecí. A tam poviem za seba, že ja mám ako keby takú pomerne okamžitú spätnú väzbu doma v podobe môjho 2-ročného syna, ktorý vlastne mu je jedno, že či človek pracuje alebo nepracuje, alebo zrovna je v nejakom flow. Keď je nejaká vec, ktorá ho zaujíma, tak vždy príde za mnou a to už je pre mňa tiež taký signál, kedy viem, že pracujem až príliš veľa a som upútaný na niečo a mal by som sa venovať alebo mal by som tú moju pozornosť presunúť na neho. A čo sa týka možno tých nejakých že typov alebo to, ako ja s tým pracujem, tak bolo obdobie, kedy začal COVID, myslím, že 2020, február. My sme ešte vtedy žili v Prahe A ja som sa okamžite presunul na home office. Prvý rok mi to veľmi vyhovovalo, hoci som taký akože viac extrovert, ale zároveň som ocenil aj tú možnosť viac sa zahlbiť do práce a nejakým spôsobom si viac určovať ten môj deň alebo plánovať si ho viac flexibilne. Ale povedzme, že po tom roku už to začalo byť naozaj také, že častokrát sa mi strácala tá hranica medzi tým, že urobím si nejakú svoju rannú rutinu, pustím sa rovno do práce, ale zrazu prebieha ten deň a už je zhruba že 6 hodín večer a ja ešte stále nad niečím premýšľam alebo v niečom som ponorený. A pravdu povediac, po tých 3 rokoch, ako som takto fungoval, tak som musel reálne urobiť zmenu a tá veľká zmena prišla teraz cez leto, kedy som si vyhľadal nejaký priestor alebo kovor, ktorom sme viacerí a ktorý mi teraz presne, alebo lepšie si viem vymedziť, že keď som tam, tak naozaj mám ten čas, aby som sa venoval práci a keď odtiaľ odídem, nehovorím, že večer už nejaké veci nedoťahujem, ale zároveň už mám presne aj tú fyzickú, ako keby fyzické rozdelenie toho, že či mám alebo nemám pracovať.
Čiže pre teba to nastavenie hraníc bolo možno aj v tom, že naozaj odídeš z toho domu, ideš do tej práce, tam si sadneš, tam to odrobíš a prídeš domov a už zase sa venuješ teda svojim dieťaťu alebo čomukoľvek, čo potrebuješ doma.
Áno, áno, a zároveň ešte dodám, že to, čo mi to pomáha ešte oddelovať, je, že pokiaľ je vonku samozrejme pekné počasie, tak sa snažím využívať bicykel, pretože okrem nejakého povedzme ekologického aspektu a zároveň aj dokonca logistického, keďže viem byť oveľa rýchlejšie, ako keby som išiel inak, tak je to zároveň aj pre mňa taký, nechcem to nazvať, že mentálny reset, ale že je to veľmi príjemné si vyvetrať hlavu. A jednak ráno, keď vychádza slnko, tak je to priestor na také zamyslenie sa a reflexiu. A zase po práci je to také, že úplne vypnutie, keďže sa človek musí veľmi sústrediť na to, že aby ho nezrazilo auto. Takže aj to mi veľmi pomáha v tej náročnej úlohe si to oddelovať. Ale samozrejme, že tak ako sa pýtal na začiatku, že ako sa mi to darí oddelovať, tak tiež je to vec, ktorá si myslím, že nemá nejaký pomyselný koniec, že to neustále nejaké, že posúvanie sa a vyhodnocovanie.
Taký proces vlastne, áno, že hľadať si tie spôsoby stále. Čo sú také tie hlavné signály toho, že práca sa pre nás stala prioritou pred všetkým ostatným? Kedy by sme mali podľa teba spomaliť?
Ja si myslím, že možno som to už čiastočne nejak naznačil predtým, ale že keď už, kedy sa stráca tá hranica medzi tým, čo je nejaké moje osobné, alebo čo sú nejaké pomyselné osobné hodnoty, typu najmä teda rodina, alebo to najbližšie okolie, priatelia. Kedy podľa mňa, že človek sa dostane do takej situácie, že preskakuje z rôznych úloh a projektov a na všetko hovorí povedzme, že áno a nemá priestor sa vôbec ani že zastaviť a reálne si vytýčiť tú hranicu, že teraz už naozaj, že dosť. Nepotrebujem ako keby ten pomyselný pohár ešte nejakým spôsobom, že dolievať, až kým sa reálne, že nepreleje. Čiže ja si myslím, že je to, že tie signály jednak vedia byť aj nejaké fyziologické formou, a nie som na to úplný odborník, ale iba čisto zdieľam nejakú svoju osobnú skúsenosť, že u mňa je to aj obdobie, kedy viem, že nemám až tak kvalitný spánok, že to už je pre mňa taký ten signál, že robím až príliš a že nemám tú hranicu. Čiže spánok, to zároveň aj nejaký rytmus z hľadiska, dať si ten čas pre seba, že idem sa, povedzme, že v pokoji najesť a nemusím teraz aj počas toho obeda myslieť na všetky priority, ktoré ma čakajú. A povedal by som, že aj možno večer, hej, že už keď nastane nejaká hodina, ja teraz nehovorím, že každý si má teraz nastaviť nejaký časový blok, kedy myslí a nemyslí na prácu. Myslím, že je to dnes že každý vie, že je ťažké oddelovať tú prácu aj od toho osobného života. A obzvlášť, keď človek sa venuje napríklad nejakým svojim vlastným projektom. Ale je dobré mať aj možno nejaký taký časový blok aj pred spaním, aj možno niekedy ráno, kedy si naozaj, že poviem, že teraz na tú prácu nechcem premýšľať a chcem sa venovať samému sebe nejakej mojej pravidelnej rutine, ktorá je dôležitá aj z hľadiska takého mentálneho.
Ale niekedy vieme, že máme spomaliť, no stále nás tlačia nejaké deadliny, nedokončené seminárky, plný koš špinavého prádla, čokoľvek. Čo ak nám to zamestnanie, škola alebo život nedovolujú spomaliť? Čo by si robil ty v tom prípade?
Je to dobrá otázka a možno tá odpoveď znie už v samotnej definícii tej otázky, že škola mi nedovolí, alebo nejaký ten projekt mi nedovolí, alebo neviem, že je tu nejaké tudučko, nejaký projekt, ktorý mi to nedovolí. Že ja si myslím, že to je aj čiastočne o tom nastavení, že dnes žijeme v takej dobe, alebo že tie očakávania, ktoré sú bez ohľadu na to, že kde sa človek nachádza v akej pozícii, tak sú také tie očakávania, že musím okamžite odpovedať, musím hneď niečo deliverovať. A ja si myslím, že je to vždy aj o nastavovaní tých očakávaní smerom k samému sebe, ale zároveň aj podľa mňa, že k iným. Keď si človek vie vytýčiť nejakú hranicu, treba v rámci tej komunikácie s kolegami, alebo na začiatku aj nejakého projektu, že už keď vlastne cítim, že je niečo cez hranu a že je tam istá miera takého, ja to nazývam, že prehnaného plánovacieho optimizmu, tak je dobre si už možno na začiatku stanovovať taký nejaký časový rámec alebo buffer, ktorým by som bežne nepočítal. Takže ako za mňa je to hlavne o tom nastavení toho mindsetu a samozrejme, že sú nejaké veci, ktoré človek musí dodržať, hej, že nemôže mi tam prádlo, alebo teda špinavé prádlo na mňa pozerať z koša prádelného celý týždeň a hromadiť sa, ale na to je za mňa tiež opäť ako keby, že také lepšie možno rozvrhnutie si toho osobného a toho pracovného, že viem, že teraz sa nebudem venovať ničomu inému, ale že urobím len túto jednu vec. Takže to aj dotýka sa to trošku aj tej prioritizácie a toho, že či viem rozlíšiť, čo je pre mňa dôležité a nie je dôležité. A aj teda tie očakávania, ako som spomínal.
Uh-huh. A myslíš, že by sa mladí ľudia nemali báť hovoriť nie, keď už je to na nich veľa, lebo veľakrát sa hovorí o Gen Z práve, že sú leniví, alebo že nechcú robiť toľko, koľko sa od nich očakáva, alebo chcú nejaké lepšie podmienky v práci. Uh-huh. Čo si o tomto myslíš?
Myslím si, že tá schopnosť hovoriť veciam nie je kebyže veľmi dobre dôležitý skill, ktorý by každý z nás mal mať alebo skôr možno vedieť nejakým spôsobom použiť. Akože rozhodne to nepovažujem za niečo negatívne, že skôr naopak, že aj ja sám občas podľahnem takému tomu jezmenstvu, ak to môžem tak nazvať, že sa snažím vyhovieť všetkým stranám. Nechcem povedať, že menej myslím potom aj na seba, na nejaké svoje mentálne zdravie a zároveň napríklad aj na rodinu alebo na najbližších. Je to náročné, ale že rozhodne to nepovažujem, že skôr naopak, že beriem to ako výhodu, keď si niekto vie vymedziť tie hranice a vie povedať aj niečomu nie. Hej, že ono je na to nejak skvelá, môžem dať taký typ, skvelá kniha, ktorá sa volá, že Essentialism. Vypadlo mi meno autora, ale ten presne ako keby, že popisuje v tej knihe taký ten akože mindset alebo to nastavenie, že či tie veci, do ktorých sa púšťam, sú naozaj, že také tie, že hell je, yeah, že som z toho nadšený a 100% presvedčený o tom a potom, že čo sú vlastne tie veci, kde už ako keby aj isté malé percento, ak to nie je v súlade s nejakou aj mojou dlhodobou víziou, alebo s nejakým aj mentálnym nastavením a kapacitou, tak akože je úplne v poriadku povedať nie. Takže, ale zároveň asi aj záleží, že čomu hovoríme nie, aké máme dôvody a aký je vlastne kontext.
Jasné. Teraz sa rozprávame o tom time managemente, ale mám takú otázku, že či si myslíš, že vieme skutočne vybalancovať tú prácu a život, lebo predsa len ten štýl práce sa zmenil a aj to, ako vnímame tú prácu?
Ja si myslím, že sa to dá. Vždy sa to asi aj vyvíja v čase alebo v nejakých obdobiach, že určite sú obdobia, kedy je to náročnejšie oddeliť, ako napríklad je, že kvartál 4, alebo teda väčšina ľudí má pocit, teda, že ten koniec roka je taký priestor, kedy sa dobiehajú veci a podobne. A možno obzvlášť v takýchto obdobiach je dobre si tú hranicu vymedziť, pretože telo a hlava, že my síce ideme na nejaký plný výkon, ale telo a hlava si to nejak pamätá. Mm-hmm. A je tam nejaká ako keby, že stopa. A v momente, ako náhle dôjde nejakému že takému pomyselnému uvoľneniu, tak väčšinou vtedy to možno aj ľudia poznajú, že začnú byť viac chorí, alebo tam niekomu, mám zo pár známych, ktorým takto povyskakovali platničky, takže myslím si, že dá sa to, ale že chce to pevnú disciplínu a takéto zvedomovanie, že naozaj teraz idem za hranu niečoho, čo je dlhodobo udržateľné pre mňa. A je úplne na prostom poriadku napriek všetkému a my poviem ešte za žurnál. Občas sa nám stane, že niekto nás zaraďuje do tej kategórie ako kebyže motivačných diárov a zápisníkov a my sa tomu veľmi radi vyhýbame, keďže takej tej motivácie, že myslím, že počúvame o nej, že strašne veľa počúvame o úspešných ľuďoch a podobne, ale že veľmi málo sa hovorí aj o nejakých ako kebyže to, čo je vlastne za tým a aká je nejaká odvrátená strana. A aj my v žurnáli sme takí, že je dôležité si vymedziť tú svoju vlastnú cestu a nejak sa neporovnávať s inými, alebo teraz sa zbytočne ponárať v tom, že niekto performuje lepšie ako ja, že každý má vlastne tú svoju vlastnú cestu. Takže viem, že som teraz trošku zabočil, kam som možno nemal, ale to skôr taký ako apel, že je úplne na prostom poriadku aj vedieť spomaliť. Je to naopak veľmi dobré spomaliť a je dobré si aj to spomalenie dať alebo dať si naň priestor v nejakých pravidelných cykloch. Takže myslím, že je to úloha na každého z nás vedieť spomaliť a povedať si, že kde sú tie hranice.
Keďže teraz spomenul tie vaše diáre, vedel by si nejako približiť poslucháčom alebo opísať, že ako fungujú?
Žurnál, keď si vezmem taký klasický z našich diárov, či už je to teda poloročná alebo tá ročná verzia, tak je rozdelený na také dve základné časti. A teda samozrejme, že obsahuje aj tú krátku dobu, ale ja začnem tou podstatnou a to je tá pomyselná dlhodoba, ktorá je rozdelená na viac časti. Na začiatku vlastne ten užívateľ, keď si otvoríte žurnál, a môžete samozrejme skipnúť ten úvodný obsah a prejsť rovno k takému tomu krátkodobému plánovaniu, ale to, prečo tam je vlastne to dlhodobé plánovanie alebo nejaká dlhodobá vízia, nastavenie toho, kam smerujem, je práve kvôli tomu, že aby som sa v tom krátkodobom období vedel nejakým spôsobom lepšie zorientovať a navigovať. Takže na úvod je tam nejaká taká ako kebyže reflexia toho, že kde sa práve nachádzam a ako sa cítim. Pomocou rôznych otázok sa pýtame na takú ako kebyže súčasnú situáciu, že ako sa človek definuje, že čo sú jeho silné stránky, aké má v živote hodnoty, keďže to je tiež veľmi dôležité práve pri tých rozhodnutiach. A zároveň sú tam otázky, ktoré smerujú na nejaký, povedzme, že ten pomyselný flow, alebo čo sú tie aktivity, ktoré ma naplňajú, ktorým sa venujem. No a v rámci ešte tej reflexie tá druhá časť otázky, že ako sa mám, nie že by sme očakávali tú odpoveď, že mám sa dobre, ale on je to rozpadnuté na 5 základných životných oblastí, to znamená zdravie, vzťahy, respektíve rodina a vzťahy, práca alebo povedzme kariéra, radosť a sebarozvoj a potom je tam teda ešte 6. oblasť, ktorú si môže každý doplniť podľa seba. Mm-hmm. No a je to taká nejaká, že reflexia toho, že kde sa nachádzam, ako som vlastne s tou oblasťou životnou spokojný. No a potom to prechádza do takého, povedzme, že dlhodobého plánovania, a keď už viem presne, kde sa dnes nachádzam, tak si poviem, že kam vlastne chcem ísť. A tam máme na to také pomerne silné cvičenie, ktoré sa volá, že o 10 rokov, alebo teda 10 ročnica. A nech sa teda poslucháči neboja, že tak ako býva na tých pracovných pohovoroch, kde sa vidíte o 10 rokov. Je to trošku iné. Je to cvičenie, kde sme sa inšpirovali vlastne newyorskou dizajnérkou Debbie Millman, ktorá každoročne pri začiatku nového školského roka prechádza toto cvičenie so študentami. A ono spočíva v tom, že si vlastne predstavíte a vizualizujete váš bežný deň o 10 rokov, presne o 10 rokov, hej, že dnes máme november, takže ako by vyzeral teda november v roku 2033, tento konkrétny deň a začínajúc teda od momentu, kedy sa zobudím, kto vedľa mňa spí, bývam na dedine alebo teda v meste, čo si dám na raňajky, čo si obliekam, s kým sa zrovna v ten deň chcem stretnúť a až po ten moment, kedy zaspávam. A toto vizualizačné cvičenie je veľmi silné, hoc na prvú môže niekoho vystrašiť, ale keď sa takto zasnívate, tak vlastne vystanú vám tam veľmi dôležité nejaké, či už tie hodnoty alebo princípy, ktoré si myslím, že my ako ľudia dlhodobo v sebe máme nejakým spôsobom zakodované, zadefinované. Tou vizualizáciou si len potvrdím, že kam vlastne chcem ísť. No a potom je to ako keby rozpadnuté na nejaké že krátkodobé, alebo teda povedzme, že kratšie obdobie. To znamená, že 5 rokov a potom záleží od toho, či máte poloročný alebo ročný, tak je tam vlastne to ročné, respektíve poloročné plánovanie, ktoré je zamerané na to, opäť, že snažíme sa ako keby zúžovať tie nejaké že priority alebo nejaké sny, ktoré ľudia majú. To znamená, že naplánovať si môžeme samozrejme, že dlhé množstvo rôznych cieľov a priorít, ale my sa snažíme toho užívateľa dostať tomu, že najbližší pol rok, respektíve ten rok, ak je len jedna vec, ktorú určite stihneš a ktorú dosiahneš ako keby za to obdobie tej konkrétnej životnej oblasti, tak čo to vlastne je. A potom prechádzame plynule do tej krátkodobej časti, ktorá je rozpadnutá na mesačnice, potom takú našu špecialitu, že pondela, čo je vlastne taký ten pomyselný deň medzi nedeľou a pondelkom, alebo taký moment, kedy si môže užívateľ urobiť tú týždennú reflexiu. No a potom je tam klasické takéto denné plánovanie, ktoré je opäť špecifické v tom, že má alebo obsahuje priestor v podstate na bežné nejaké tudučka alebo nejaké zápisky. A potom je tam čas, za čo dnes ďakujem, čo je vlastne veľmi dôležité, akože dávať si takú neustálu reflexiu a takú nejakú že cvičenie vďačnosti, keďže, ako som spomínal, že sme v dobe alebo žijeme v čase, kedy sa veľa ľudí porovnáva a premýšľa nad tým, čo skôr nemáme, ale mali by sme sa skôr sústreďovať na to, čo máme a za čo môžeme byť vďační. Takže to cvičenie vďačnosti je jedna vec, ktorá de facto ostala v žurnáli od úplného začiatku a doteraz sme ju odtiaľ nevyhadzovali, pretože dáva veľmi zmysel.
Že ten diár je vlastne veľmi komplexný, že napadá to človeka plánovať si dlhodobo a zároveň aj si stanovať krátkodobé ciele a vie si zároveň aj napísať na ten deň, čo ho čaká, že má písomku z matiky napríklad zajtra.
Hej, ale dodám, že tak ako aj my zvykneme hovoriť, že je to vždy na tebe, alebo teda na vás, alebo teda na tom konkrétnom užívateľovi, užívateľke žurnálu, a že my dávame nejakú možno schému, alebo nejakú pomyselnú formu, ktorá je dostatočne otvorená, ale vždy je na tom samotnom žurnalistovi alebo žurnalistke, akým spôsobom si to ohne podľa seba.
A ja by som sa ešte vrátila späť k tomu work-life balance. A teraz osobne mňa táto otázka veľmi zaujíma, že či sa vôbec dá nakresliť hrubá čiara medzi osobným životom a prácou? Či je možné to oddeliť na dva rozličné svety?
Je to veľmi dobrá otázka a myslím si, že asi je závisí naozaj od toho kontextu, v akom sa človek nachádza. Je to iné, keď človek, povedzme, že má viac taký ten korporátnejší spôsob práce a má tam ako keby že presne vymedzené tie tzv. Office hours. Je zároveň aj rozdiel, keď človek, povedzme, pracuje v nejakom for purpose svete, v zmysle, teda po slovensky, teda neziskovom svete, alebo niekto podniká, že vždy závisí. A ja by som povedal, že to, čo je možno taký nejaký, že ultimátny, alebo aj nie, že ultimátny, ale že možno to, čo mne pomáha, je naozaj, že vymedzovať si také tie, že nárazníkové bloky, ktoré mi pomáhajú si povedať, že dnes nad tou prácou nebudem premýšľať. Čisto prakticky je to napríklad sobota pre mňa, že to je vyložené pre mňa deň, kedy mám priestor na prírodu, čas s rodinou najmä, alebo ja napríklad aj v nedeľu samozrejme, takže to je ako keby, že taký ten že časový rámec a potom z hľadiska nejakého že mentálneho. Že myslím si, že je to aj otázka toho, že sú isté veci, ktoré nám možno behajú po rozume aj kvôli tomu, že sme ich niekde nezaparkovali a napríklad na to vie veľmi dobre poslúžiť aj práve ako keby, že vypísanie sa alebo to, že to dám na papier, či používam klasický diár alebo nejaký aj zápisník alebo niektorý z tých našich, že vždy, keď je nejaká vec, ktorej viem, že nad ňou môžem premýšľať, tak si ju zapísať a to je taký ako keby, že dobrý practice k tomu, aby človek vlastne zaparkoval niečo. Ťažko povedať, že je to opäť, že na každom človeku individuálne, aby si sám povedal, že toto už je nejaká hranica a vydefinoval si tie vlastné pravidla. Mne to funguje tak, že tak ako som povedal, víkendy, zároveň tie časy, kedy viem, že som s mojim synom a tiež je to náročné ako keby nemyslieť, lebo zvoní mi telefón neustále a podobne, ale myslím si, že každý s tým sa vie nejak popasovať a v momente, keď už je to neúnosné, tak prídu práve tie signály, ktoré nám hovoria, že by sme mali spomaliť. No, to či už sa ten človek rozhodne potom spomaliť, tak to už je iná vec, hej, lebo vie to zájsť aj do, pre niekoho to môže byť buzzword, ale do momentu nejakého vyhorenia, ale takého skutočného vyhorenia. Sám za seba poviem, že pred 4 rokmi som si takým niečím prešiel a musím povedať, že je dobré sa povenovať tým signálom, pokiaľ to prichádza, pretože potom taký ten pomyselný pád niekde dolu, že vie byť veľmi, veľmi ťažké sa vrátiť na nejakú ako keby pomyselnú cestu smerom nahor.
Keď si teda teraz spomínal, že aj si vyhorel. A čo robíš teraz, keď sa cítiš unavený a potrebuješ si oddychnúť? Ako naspäť načerpáš tú energiu? Ja viem, že si čiastočne už spomínal tie prechádzky v prírode a bicyklovanie a podobné veci. Tak možno iba povedz o pár vecí, ktoré ty tak robíš a inšpiruješ tým našich poslucháčov, poslucháčky.
Jasne. Hej, a tu opäť dám takú poznámku na úvod, že každému funguje niečo iné, čiže nie je to teraz také, že odporúčanie smerom k ostatným, každý si z toho vezme asi čo potrebuje. Áno, je to ten bicykel, teda pokiaľ je vonku teplo, a sú to prechádzky po vonku a také kvázi cvičenie vnímavosti. Ja mám veľmi rád architektúru a verejný priestor, takže ja si celkom viem oddychnúť, keď sa prechádzam po meste a vnímam takú dynamiku mesta.
Čiže cvičenie vnímavosti, že sa pozeráš na veci okolo seba, vnímaš ich a
áno,
zmyšľaš nad nimi, alebo iba...
Ja som taký, že mám rád nejaké detaily, ktoré si všímam napríklad na rôznych budovách, obzvlášť nejaká taká, že modernistická architektúra. To by sme asi boli v nejakom inom podcaste o architektúre, ale to je nejaká vec, ktorá ma vie aj inšpirovať a viem si aj pri nej oddychnúť. Samozrejme tá príroda, to je podľa mňa taký akože must have, by som povedal. Mm-hmm. A aj vzhľadom k tomu, že sa aj venujeme tým horským témam, tak to je aj jeden z dôvodov, prečo to robíme, lebo vieme tam hľadať novú inšpiráciu a energiu. Mám rád napríklad, to je, možno niekoho prekvapí, mám rád aj jazdu autom, či už pri nejakom, povedzme, že dlhšom podcaste, ktorý trvá aspoň hodinku, ale zároveň mám rád aj jazdy čisto iba, že bez žiadneho zvuku v tichosti. Mm-hmm. To je inak tiež pre mňa ako dobrý relax, pretože a opäť viem zapájať nejaké zmysly, všimať si okolitú prírodu. Aj keď bohužiaľ na Slovensku máme tých billboardov až príliš, tak to je také rušivé. Zvyknem otužovať, respektíve už zhruba 5. rok si dávam minimálne ráno ľadovú sprchu a raz do týždňa chodím aspoň teda otužovať, čo je tiež inak taký ten môj vyhradený čas, kedy si viem oddychnúť a iba sa sústreďujem na to, že idem sa ponoriť do jazera Draždiaku a, a pozorujem ráno, ako vychádza slnko, ako sa ten svet vlastne prebudza. Takže sú to také tie momenty, kedy si môžem všímať nejaké veci a trošku ako keby s odstupom reflektovať, alebo naopak úplne vypnúť tú hlavu a nemať v úvodzovkách nejaké pomyselné tudučko, že teraz sa musím nad niečím zamýšľať. Zabudol som vlastne, že zvyknem hrávať aj v pondelky večer, teda už po 9. futsal. Takže za mňa, že aj fyzická aktivita je objektívne niečo, čo nám vie dodávať tú energiu a zároveň ako keby cez to vieme vyplaviť, akýkoľvek stres máme. Ale na to teda nie som úplne odborník, ale myslím, že každému je možno jasné, alebo má otestované aj sám na sebe, alebo sama na sebe, že v momente, keď je také náročné obdobie a napríklad nezvyknem mať nejakú fyzickú aktivitu, tak sa to veľmi vie prejaviť. Mm-hmm. A vtedy aj bežná prechádzka počas dňa práve s tou všímavosťou a taká ako keby, že neplánovaná prechádzka vie veľmi pomôcť, ale zároveň akákoľvek fyzická aktivita, že je veľmi dôležitá v takom tom súbore aktivít, ktoré človek robí, alebo takých tých predbežných opatrení, aby som si doplňal neustále aj takúto mentálnu, nielen fyzickú, ale aj mentálnu energiu priebežne. Mm-hmm. No a zároveň jeden zo spôsobov, ktorým si človek tiež môže nejak doplňať aj tú mentálnu energiu a byť tak dlhodobo spokojnejší, je aj sa nejakým spôsobom angažovať, či už dobrovoľnícky alebo nejak občiansky, alebo napríklad aj povedzme, že finančne prispievať na nejaké výzvy a pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, čo napríklad v rámci teda Donio, čo je teda druhý projekt, ktorému sa venujem, tak vidíme, že tá miera nejakej štedrosti a solidarity je spôsob, akým sa človek vie, povedzme, že odpútať od aj nejakých negatívnejších myšlienok a dopriať si taký ten pocit, povedzme, že uspokojenia, že mohol niekomu pomôcť. Takže to sú ďalšie aktivity, ktoré ľudia môžu robiť, aby, nechcem povedať, že vytvárali si tú pomyselnú hranicu medzi prácou, ale aby si skôr doplňali tú mentálnu energiu potrebnú na bežné fungovanie.
A máš ešte nejaké také iné cvičenia alebo niečo také, čo ti pomáha napríklad s tým time managementom alebo s takýmto uvoľnením sa od povinností?
Mm-hmm. Zvykol som cvičiť jogu. To bolo ešte teda v situácii, kedy sme boli v Prahe, takže joga bola perfektná, bol perfektný spôsob, ako s tým pracovať. Ja by som povedal, že z hľadiska napríklad toho plánovania, tak snažím sa si oddeľovať práve tie bloky, to už som teda spomínal, že mám presne vymedzený blok, kedy viem, že budem napríklad so synom, alebo viem, že tam zrovna nechcem nič plánovať. Čo je aj fajn je mať oddelený ten čas ako keby na nejakú hlbokú prácu a potom ten čas na nejaké pomyselné telefonáty. V mojom prípade je to väčšinou tak, že sa snažím mať práve tie telefonáty a také tie vybavovacie veci skôr po obede. Ráno je skôr priestor na takú hlbšiu prácu a na väčší fokus. Aj to priestorové, hej, že vedieť si oddeliť, že teraz idem niekde pracovať. Home office je podľa mňa, že fajn. Je príjemné nemať taký ako keby ranný stres úplne a vedieť si spraviť aj to pohodlie doma, ale na druhej strane, pokiaľ človek už príliš dlho takto pracuje z domu, tak je dobre si zaradiť do svojho bežného dňa, že idem treba spracovať z nejakej kaviarne alebo práve ako som spomínal, že nájsť si nejaký zdieľaný priestor, office, v ktorom sú aj iní ľudia, kde je to vyložené ten pracovný čas a potom keď idem domov, tak už si to nechcem prenášať domov, takže neviem, asi je to viac vecí, ale snáď.
Snáď všetko som... je to tak o balanse.
Áno.
Tej rovnováhe. Hej.
Na záver by som sa ťa chcela ešte spýtať, či by si chcel mladým ľuďom odporučiť nejaké dobré knihy, filmy, newsletter, podcasty alebo čokoľvek iné, čo im môže pomôcť zvládať lepšie balansovať svoj súkromný a pracovný život.
Toho by bolo asi veľa. Ono inak jeden aj z projektov, čo sme vlastne zakladali v minulosti, je knihkupectvo Brod, ktoré je na Panenskej tu v Bratislave, Brod Books Deli, kde práve sa vo veľkom venujeme aj téme mentálneho zdravia a tam teda si dovolím odporúčiť posluchačom a posluchačkám vydavateľa School of Life, ktorí majú jednak aj toho nejakého online obsahu pomerne dosť z hľadiska podcastov a podobne, ale majú najmä veľmi fajn spracované publikácie, ktoré sa venujú rôznym životným oblastiam, vrátane mentálneho zdravia a veľmi jednoduchá taká kniha, až by som povedal, že na akýkoľvek moment, keď si niekto chce prečítať, je Small Pleasures. To je v podstate o takých tých drobných radostiach, ktoré častokrát aj opomíňame a nevidíme ich, ako napríklad aj jazda v aute alebo iba pozorovanie niečoho z okna. Takže sú to taká séria esejí, ktoré si každý môže kedykoľvek prečítať. Ako bolo by toho celkom dosť. Mám rád napríklad aj podcast z produkcie denníka SME, podcast Ľudskosť, ktorý je tiež presne o mentálnom zdraví, podcast Nevyhorený, z hľadiska nejakého, že zdravého seba rozvoja, Tim Ferristov, že taká, povedal by som, že moja overená klasika, takže je toho veľa, možno niektorí budú poznať organizáciu LEAF a LEAF má jeden zo svojich programov takzvané krúžky, sú to v podstate také peer-to-peer stretnutia, mentoringy ľudí v úzkom kruhu, tak zhruba, že 8 ľudí, kde je práve ten priestor hovoriť o nejakých jednak takom tom, že aktuálnom, že čím človek žije, ale zároveň aj nejaké dlhodobé veci, ktoré si už povedzme, že ťaháme z minulosti, z výchovy alebo sa nám dejú v bežnom živote na pracovisku alebo doma v rodinách. Takže tieto circles alebo krúžky sú tiež veľmi, nechcem povedať, že vhodný nástroj, ale je to za mňa ako keby pravidelné reflektovanie tých vecí na tej mesačnej báze a taký priestor si vlastne nastavovať samému sebe zrkadlo. Takže tieto Leaf Circles určite aj ostatným odporúčam, ak by ste mali záujem. A je to otvorené pre ďalších a okrem toho, že spoznáte nových ľudí, tak zároveň vám to dá presne ten priestor, kedy sa môžete zamýšľať nad vecami, ktoré možno tlačíte pred sebou na takej pravidelnej báze.
Ja sa chcem ešte spýtať, že tieto LEAF krúžky, môže tam prísť hocikto, je to zadarmo, alebo je to platené, alebo akým spôsobom to funguje?
LEAF krúžky boli donedávna plne zadarmo. A teraz LEAF vlastne predstavil taký, že koncept členstva, ktorý je podmienkou k tomu, aby ste mohli navštevovať krúžky, ale de facto to členské nie je nejak úplne pevne vymedzené na každom, že čo si môže vlastne dovoliť zaplatiť. Mm-hmm. A nie je to len o tom, že platím, aby som dostal benefit krúžkov, ale viem sa stať aj súčasťou LEAF komunity inšpirujúcich ľudí, ktorí sú angažovaní a ktorí sa snažia na tom svojom území v úvodzovkách pomyselnom robiť nejaké dobro a veci navyše. Takže ak by mal niekto záujem, tak je to dostupné. A napriek tomu, že to je teraz poplatnené momentálne, alebo že sa rozbieha takéto platené členstvo, tak je na každom, že koľko si môže dovoliť.
Čiže je to stále dostupné pre študentov, ktorí teda nezarábajú.
Áno, a čo je skvelé je, že súčasťou tých krúžkov, alebo keď som hovoril o tej skupine, tak je skvelé, pokiaľ aj tá skupina je veľmi heterogénna a takáže diverzná, že tam máte ľudí z rôznych prostredí, rôzne vekové rozpätie, takže ak je niekto aj študent, tak vie tam tiež priniesť nejakú hodnotu a ten pohľad ako keby študenta a zase sa naučiť a dostať od niekoho, kto povedzme niekde ďalej, alebo myslím ako z hľadiska nejakej cesty a možno skúsenosti, takže určite odporúčam. Z hľadiska možno nejakého aj uvoľnenia, alebo či už nejakej že hlbšej práce. Ja si rád púšťam, ono sa to volá, že Brain FM, také ako kebyže vlny, ktoré, na ktoré sa viete naladiť. A akože priznám sa, že od momentu, kedy som zvládol napísať v pomerne rýchlom čase diplomovú prácu, naozaj som ju napísal, nebola to žiadna nejaká, ako zvyknú niektorí mať teraz, alebo ako je to celkom trendy na najvyšších pozíciách, mať okopírovanú rigorózku a diplomovku, tak Brain FM mi veľmi pomohlo a doteraz ho používam napríklad v práve pri nejakej hlbšej práci, ale sú tam aj nejaké nahrávky, ktoré sú skôr o nejakom uzemnení sa a nejakých aj dýchových cvičeniach, takže Brain FM a tak.
Ďakujem za skvelé tipy a ďakujem aj, že si našiel čas a prišiel si k nám.
Ja ďakujem a držím všetkým palce v takomto, ako sme to nazvali, že balansovanie alebo skôr takej rovnováhe toho, čo je pre nás dôležité, najmä v tom osobnom a potom aj v tom pracovnom.
Tento podcast vznikol vďaka podpore spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.